ዕለት 19 ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምትልሙድናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምሳብ ቅዑ ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኽሪ ኣብ ፖላንድ ኣብ እዋን ስርዓት ደስነት 1984 ዓመተ ምህረት ስለ እምነቶም ናይ ድም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ኣባ ጆርጂ ፖፔሉስኮ እተብዕለሉ ዕለት ምዃኑ ዘኪሮም ብፁእ ሰማእቲ ፖፔሉስኮ ኣብነት ህወተ ክርስትና እዮም እንክብሉ ገሊፆም ስለ እቶም ኣብ ስቓይ ዝርከቡ ርሂፀ ሓደርን ኣባይቲ ስድራኦምን ፍትሒ ክረጋገጸሎምን መነባብሮ ህወቶም ክመሓየሸሎም ነፃነት ብሄርን ሃይማኖትን ኣብ ሃገሮም ክረጋገጽ ዝተጣበቑን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 21 እቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ እምበር በቲ እከይ ኣይትሰዓሮ እንክብል ዝገለጸ ልዑል መንፈሳውነት ናይ ሃዋርያ ግብሮነሉ ኣገልግሎቶም ሰንደቕ ገይሮም ብቓልን ህወትን ዝመስከሩን እዮም። ሎሚ እውን እዚ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንኣኻትኩምን ንመላእ ኣባይቲ ስድራ ፖላንድን ዕለት ብዕለት ነቲ ወንጌላዊ ሰናይ ብምንዳይ ቅኑዕ ማሕበራዊ ስርዓት ንምህናፅን ብድሆ እዩ። ስለዚ ኣብነቶም ተኸተሉ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ኣባ ጀርዚ ፖፔሉስኮ ኣብ ሃገረ ፖላንድ ዞባ ቢያሊስቶክ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦኮፒ ዕለት 14 መስከረም 1947 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱን ዕለት 28 ግንቦት 1972 ዓመተ ምህረት ካብ ኢድ ብፁእ ካርዲናል ዊስሽንኪ ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎምን ናይ ቅዱስ ስታኒስላው ኮስትካ ቆመስ ኮይኖም ንርሂፀ ሓደር ዜጋታት ኣባይቲ ስድራኦምን ፍሉይ ቆላሕታ እናገበሩ ብእምነት እናሃነፁን ናይ ጸሎት መደባት እናሰናደዉ ኣብ ምግልጋልን ከለዉ እዚ ኣገልግሎቶም እዚ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ፍትሕን ነፃነትን ዝጭርሕ ብምዃኑ ድማ እዚ ዘስግኦ ናይታ ሃገረ ደሳዊ መንግስቲ ውሳኔ መሰረት ዕለት 19 ጥቅምቲ 1984 ዓመተ ምህረት ብ3 ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣባላት ደህንነት ተጨውዩ ብዘስካሕክሕ እኩይ ተግባር ከም እተቐትለን ሎሚ ኣብ ቅዱስ ስታኒስላው ኮስትካ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ትሩፋቱ ተዓቂቡ ዝርከብ ምዃኑ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ሓልዩ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ገሊፆም ብቅዱስ ኣቦና ውሳኔ መሰረት ጥቅምቲ 26/2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ፖላንድ ርእሰ ከተማ ባርሳቪያ ንቅዱስነቶም ወኪሎም ብዘዕርጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብፅና ክትእውጀሎም እያ ኢሎም። እዚ ብፅና ዝእወጀሉ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ፖፔሉስኮ ኣብ መንጎ ኣሕዛብን መራሕነት ኣካልን ሕውነትን ምክብባርን ናይ ሰብኣዊ ፍጡር ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብፍላይ ድማ ናይቶም ኣብ ጭንኩር ኩነት መነባብሮን ዝርከቡ ክኽበረሎምን ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ስርዓትን ርእየተ ዓለምን ከዘንብዖ ዘይግብኦ ናይ ሕልና ነፃነት ክኽበር ነቶም ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጡር ሰብኣውን ኣካላውን ማሕሰይቲ ዘስዕብ ዝነበረ ዓብላሊ መንግስቲ ከይፈ ፈርሑ ዘተሓሳስብ ዝነበረ እዩ። ወንጌልና በሰረ መላእ ህይወቱ ነቲ ስለ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጡርን ነፃነትን ድሕነትን ገዛእ ርእሱ በጃ ዝገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ እናማዓደወ ወንጌላዊ ሓሴት ዝነበረ እዩ ምስ በሉ ስለ ዘሳደዱና ወትሩ ክንፅልይ ዘተባብዕ ወዲ ቤተ ክርስቲያን እዩ እንክብሉ ዘካይድ ወቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።